Ons gaan dan vanmôre verder met die studie van die dorse leerels. Ons het laas week begin daaraan raak dat die Calvinistiese leer dryf ons evangeliseringsywer en ons het dit gesien uit die leer van die beperkte versoening of partikulêre verlossing. En ons gaan hierdie week verder aan daarmee. En dit is nou spesifiek dorse leerels hoofstuk 2 vers 5, 6 en 7. So jy kan slank daar oopblaai. Ons gaan dit nou saam lees. Dan wil ek ook in ons Bybels met ons oopblaai by 2 Korintiërs. 2 Korintiërs hoofstuk 2 van vers 14 tot 17. Ons het hierdie ook gehoor in die prediking vanoggend. Ons gaan begin net na hierdie paar verse ook kyk. Ons hier is in die middel van waar Paulus sy reise beskryf aan die Korintiërs. Hy verduidelik hoe gaan hy reis maak, wat is sy planne, en dan in die middel daarvan, eindelijk so half iewes skielik, stop hy, en dan sê hy, wat doen hy terwyl hy al die reise maak, waarmee is hy bezig? 2 Korintiërs hoofstuk 2. Goed, 2 Korintiërs hoofstuk 2, Paulus maak, het 'n klomp reise, en in die middel van hierdie reise doen hy 'n spesifieke ding. En dit is waarvan ons gaan lees, kom ons lees saam, 2 Korintiërs 2 van vers 14 af. Maar God sy dank, wat ons altyd laat triomfeer in Christus, en wat die reuk van sy kennis deur ons oral versprei. Want ons is 'n aangenome geur van Christus tot eer van God onder die wat gered word en onder die wat verlore gaan. Vir die laaste 'n reek van dood tot dood, maar vir die eerste 'n reek van die lewe tot die lewe. En wie is tot hierdie dinge bekwaam? En dis 'n retoriese vraag wat sê, niemand is in hulle self bekwaam hiervoor nie. Maar dan beantwoord Paulus, want ons is nie soos baie wat handel dryf in die woord van God nie, maar as uit opregtheid, maar as uit God, in die teenwoordigheid van God, spreek ons in Christus, so hy sê, God het ons bekwaam gemaak, en daarom kan hy dit ook in ons bediening sien, dat ons bekwaam gemaak is daartoe. Ons gaan na hierdie eerste drie verse eintlik kyk, verse 14, 15 en 16, hoofsaaklik vandag. Maar voor ons daar kom, kom ons lees eers die dorse leerels, hoofstuk 2, artikel 5, 6 en 7, dan gaan ons nou sien, hoekom ek spesifiek hierdie verse gekies het, om dit deur te werk vandag. So, hoofstuk 2, artikel 5. Hier so lees ons nou dat die vaders het ook nodig geag het om te sê dat ons die evangelie sonder onderskeid verkondig. Ons verkondig werk die evangelie. Ons glo nie dat ons moet stil bly en soos die Arminianus beskuldig, maar God gaan ons sy uitverkorenes red. So, ons hoef niks te doen. Ons kan maar net terugsit en kyk. So, artikel 5. Verder is drie belofte van die evangelie, dat elkeen wat in die gekruisigde Christus glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Hierdie belofte moet aan alle volke en mense aan wien God na sy welbare evangelie stuur, sonder onderskeid en willekeur verkondig en bekendgestel word, met die eis tot bekering en geloof. Ons belofte in Christus, is daar vergifnis van sondes, nuwe lewe, ewige lewe. Maar die verkondiging, sê nie jy gaan dit kry nie, die verkondiging is, bekeer en glo, dis 'n bevel. Daai is belangrik, ons gaan nou sien hoe kom daai belangrik is. Die verkondiging vir die evangelie is nie, Jesus het jou lief, jou sondes is vergewe in Jesus nie, Jesus het vir jou gesterf nie, dis nie die verkondigingsboodskap nie, daai boodskap kry ons nêrens in die Bybel nie. Daar is in die Bybel lees jy dat een van die apostels verkondig en sê, Jesus het jou lief, jou individueel, en hy het vir jou gesterf, en ons lees het nêrens nie. En ons wil die Arminianen ook oproep om vir ons te wys wat staan het in die Bybel, as hulle so wil verkondig. En as hulle vandaar af redeneer, dat God het dan vir allemaal gesterf, want dis die verkondigingsboodskap. En ons kry daar nêrens in die Bybel nie. Goed, die verkondigingsboodskap is wel 'n bevel, is 'n imperatief. En het eis, bekering en geloof in Christus. So kom ons gaan dan nog verder, artikel 6. Baie wat hierdie evangelie geroep is, bekeer hulle nie en glo nie in Christus nie, maar sterf in ongeloof. Dit gebeur nie omdat die offer wat Christus aan die kruis volbring het gebrekkig of onvoldoende is nie, maar deur hulle eie skuld. Almal wat egter waarlik glo en deur die dood van Christus van die sondes bevry en van die verderf gered word, ontvang hierdie weldaad slegs uit die genade van God. Hierdie genade is van ewigheid af in Christus aan ons gegee sonder dat hy dit aan ons aan enigiemand verskuldig is. Ons gaan as die Here wil wanneer ons by hoofstuk 3 kom, gaan ons meer werk oor hoekom kan 'n mens begin glo? Ons gaan dan praat oor die wedergeboorte. Dis kom ons sê dit is genade dat ons kan glo. Maar ons gaan later daarby kom. Ons wil nou net fokus op dat die evangelie verkondig moet word. Okay, so hoekom is dit vir die vaders belangrik om hierdie te sê? Hoekom is dit vir hulle belangrik om hierdie in 'n belydenisskrif op te teken dat ons die evangelie moet verkondig? En die rede daarvoor is die Arminiane het 'n aantuiging gemaak en gesê dat as God dan bepaal het in sy soewereine wil, in sy raadsplan, dat al sy uitverkorenes sal tot geloof kom en sal gered word, dan wat is ons aandeel daarin? Hoekom moet ons iets doen? As God dan gaan sorg dat dit gebeur. As God gesê het dat jy kan nie sy genade weerstaan nie, nee, die tulip afkorting, die total depravity, unconditional election, limited atonement, irresistible grace, en die perseverance of the saints, die irresistible grace, in Afrikaans, is die onweerstaanbare genade, jy kan dit nie teengaan. Goed? So as dit die leer is van die uitverkiesing, hoekom moet ons enigszins dan gaan en die evangelie verkondig? Want die Here gaan dit doen. Ekskuus hom. Dit klink nie so lekker nie, man. Om laat my warm kry. Nee, ek dink. Goed, so die Arminiane het hierdie, hulle weet nou die Calviniste leer dit, dat God het onverwaarlik uitgekies en hy sorg dat sy uitverkorenes tot geloof kom. Hulle kan nie sy genade weerstaan nie. En dan wil weet ook die Calviniste leer dat Christus het sy bloed net gegiet vir die uitverkorenes. Die beperkte versoening. So as Jesus dan net vir die uitverkorenes gesterf het, hoekom gaan verkondig julle die evangelie boodskap? Enigsins. Is God nie gefeinst wanneer hulle dit doen nie? Kijk, daar is 'n paar gewigtige aantuigings. Kom, ons kyk eers aan die eerste een. Calvinisme demp evangeliseringsywer. Hulle sê logies lei dit tot 'n demping in die evangeliseringsywer. Ons het laasweek gesien, ek gaan nie baie tyd hierin spandeer nie. Laasweek het ons gesien dat die leer van die beperkte versoening juis Paulus se evangeliseringsywer gedryf het. Hy het gesien hoe lief Christus sy kerk het, hoe hy gemeenskap begeer met sy kerk, en omdat Paulus vir Jesus lief is, raak Jesus se begeertes vir hom ook belangrik, en dan dryf dit hom om die evangelie te verkondig. Dan het ons, ek het ook vinnig aangehaal, Handelinge 18, julle kan dit neerskryf en gaan kyk, gaan toets my, dat Paulus kom in die stad Korinthe aan, Handelinge 18, En dan, dit is 'n goddelose stad. Korinthe is verskriklik goddeloos. Paulus sê ook, hy het gekom na die Korinthers met vrees en bewering na hulle. En boop dit is hy ook nog erg vervolg deur die Jode. So hy was baie mismoedig geweest toe hy in Korinthe was. En dan is hy op so 'n punt dat hy amper wil moed opgee op Korinthe. En dan verskyn die Here aan hom en sê van daar's nog baie mense in hierdie stad wat aan my behoort. Hy verkondig die evangelie. En is dit nie ook wat ons gelees het in Johannes 10 die afgelope paar weke? Jesus sê, daar is nog baie van my skape wat in ander stalle is of krale is, wat aan my behoort, waarvoor ek my lewe afgelê het, want ek ken my skape by die naam, en ek lê my lewe af vir hulle. Maar as hulle moet nog geroep word. So Calvinisme leer vir ons, daar is nog uitverkorenes, en hulle moet die evangelie hoor, en hulle gaan tot geloof kom. En hoe groot aansporing is dit nie vir ons om die evangelie juis te verkondig nie. Ons weet, daar gaan mense tot geloof kom, wanneer dit verkondig word in die wêreld. En dit is 'n groot troost dan vir ons, 'n groot drijfkrag. En dan is dit ook, soos ons vanoggend gehoor het in die prediking, 2 Timoteus 2 vers 10. Paulus sê juist, hy lei die verdrukkinge ter wille van Godse uitverkorenes. Dit het om die drijfkrag gegee om aan te hou en aan te hou en aan te hou. As jy nie daai bevestiging het, dat daar gaan mense tot geloof kom nie, dan wanneer jy die verdrukking op jou toesak en niemand kom tot geloof nie, of daar is jy die geweldige verdrukking die hele tyd soos Paulus in Korinthe beleef het, dan het ons die versoeking om moed op te gee. En moeg te raak. En uit te sak. Maar die Here gee deur sy woord vir ons verdere visie, meer perspektief. Om te weet, dit is nie so dat niemand tot geloof kom nie. Dit is nie so dat hierdie werk nutteloos is nie. Daar is nog mense wat sy stem hoor en hulle ken sy stem. En hulle gaan hom volg. En so dit dryf vir ons, dit dryf ons dan om te evangeliseer. So, Calvinisme, eerder as om evangeliseringsywer te demp, vier dit juist aan. Nou die tweede aantuiging. Hierdie is waarschijnlijk die moeilikste een om mee te werk. En ons gaan ons meeste tyd ook hieraan spandeer dan. So die tweede aantuiging gaan so, God sou geveinsd wees, wanneer die evangelie aangebied word, as die Calvinistiese leer waar is. Kom ek stel hom ander kant om, as die Calvinistiese leer waar is, dan in woorde dat God het sy bloed, Jesus het sy bloed net vir die uitverkorenes gegee, hy het genade net bestem in die uitverkorenes, en net hulle gaan tot geloof kom, en God wil net hulle moet tot geloof kom. Goed? Dan sê hulle, God sou geveinsd wees, wanneer hy die evangelie aanbied. Want dit is toch, dat wanneer die bedieners van die evangelie aanbied, dan praat hulle toch namens God, nee, 2 Korintiërs 5, vers 20. Paulus sê ons, maak een beroep op julle namens God, as God se ambassadeurs. Ons praat namens hom. Ons maak die beroep namens hom. Hy het ons gestuur om hierdie beroep te maak. So die aanklag is dan, die beroep is, bekeer julle tot God. Word versoen met God. Hoekom sal hy jou lewe nie lief hê en sterf nie? Hoekom wil jy nou sonde sterf? Draai na die Here toe. Daar is vergifnis in Christus. Daar is vergewing van sondes in Christus. Dan is die rede hoekom hy geveinsd is, daar is dan nie rare vergifnis in Christus vir die wat nie uitverkies is nie. En daar is nie genade in Christus vir die wat nie uitverkies is nie. Sien nou hoe swaar aantuiging is dit? En hoe gewigtige aantuiging is dit? En ons weet, God kan nie geveinsd wees nie. Ons weet, God kan nie valslik optree, kan nie leenachtig handel nie. So, dis dan een baie groot aantuiging, ken die Calvinistiese leer, wat dan redeneer vanuit die evangelieboodskap, wat op 'n sekere manier verkondig word. En as dit so verkondig word, dan moet die Calvinistiese leer verkeerd wees, want God kan nie lieg nie. Die hele paar kaarte val dan daar in een. So, wat is die evangelieboodskap, wat aangebied word, volgens die Arminianen? En dit sou rarig gewees het, as die Here sê, Jesus het jou lief. Vir elkeen, geen onderskeid nie. En dan die lief, wat bedoel met intieme liefde. Nou, natuurlijk weet ons kan liefde op verskeie maniere gebruik. Ons sal ook nie verskil daarmee as ons sê, die Here het allemaal lief nie, maar ons gaan verseker onderskeid maak. Hy het nie allemaal op dieselfde manier lief nie. Hy het verseker sy uitverkorenes lief op ander manier, as sy hele skepping saam. En ons sien dan ook daai algemene liefde van God, wanneer hy dit laat reën oor die ongelowiges en die gelowiges, wanneer hy dit die son laat opkom oor die gelowiges en die ongelowiges. So, daar is 'n algemene liefde of 'n algemene goedheid, hoe ook al mens dit wil noem, daar is so iets by die Here. Maar, daar die algemene goedheid, as ons gaan oopblaai by Romeine 2 vers 5, daar die algemene goedheid, of algemene genade, of algemene liefde, wat ook al mens het wil noem, ons kan nou baie lang praat oor die name wat ons daarvoor wil gee, maar solank die concept net by ons thuis kom, en reg is, lei daar die algemene genade nie tot ons verlossing, as jy ongelowig is. Dit lei eerder tot swaarder oordeel. Romeine 2 vers 5. Kom ek lees van vers 4 af. Of verag jy die rykdom van sy goedertierenheid en verdraagsaamheid en lankmoedigheid, omdat jy nie besef dat die goedertierenheid van God, daai goedertierenheid woord, weet ons van hierdie Ou Testament uit, is dit God se, dit is God se verbondswoord, nê, goedertierenheid. Maar die verbondwoord is nie noodwendig net binnen die genade verbond nie. God is getrou en sy deel van die verbond om sy skepping te versorg. En wanneer die skepping dan ook dit verbreek, dan moet die mens die verbondsvloeke wag, verwag. So daardie woord goedertierenheid is aan God sy algemene goedheid, sy versorging tot sy skepping. Want kom ons redeneer in elk geval net so, as dit sy verbondsgenade was, sy genadige verbonds goedertierenheid, dan weet as jy kan nie uit daai verbond uitval. En dit is dus God sy uitverkiesende genade dan. En jy kan nie daar uitval nie, maar hierso gaan hy nou sê, hierdie goedertierenheid kan verag word, het kan weerstaan word. So dit kan nie die speciale genade van God is vir die uitverkorenes, ons praat nie daarvan nou hier nie. Ons praat van 'n ander type genade hierso. Ons praat van 'n ander type goedertierenheid, as die wat binnen die genade verbond is. Want het kan verag word. Goed so, hierdie goedertierenheid van die Here kom dan tot hierdie persoon, en dan sê dat dit wil hom lei tot bekering. Kom wil dit hom lei tot bekering. Dan sê hy, maar ooreenkomstig jou verhardheid en onbekeerlike hart, vergader jy vir jou toren as 'n skat in die dag van die toren, in die openbaring van die regverdige oordeel van God. Hoe meer en meer ek God se goedheid teenstaan, hoe meer gaar ek myself nog toren op. Die ongelowige wat reën ontvang, en God nie daarvoor dank nie, dit gaan van hom geëis word. Hy gaan met rekenskap gee daarvoor. En daai moet hy besef, en dit moet hom lei tot bekering, want hoeveel keer het hy nie na asem teeg getrek, en nie God gedank daarvoor nie, want het is in God wat ons beweeg, en lewe, en asem het. Elke asem wat ons trek, is God se goedheid. En die gelowiges dank God daarvoor, maar dit sal geëis word van die ongelowiges, en dit duur dan, of dit word dan juist gebruik tot verdere oordeel vir hulle. So, terug op die punt, die evangelie boodskap van die Arminiane, klink gewoonlik so, Jesus het jou lief, kom tot bekering. Ons verskil daarvan, ons wil net mooi dink, hoe bedoel ons met Jesus jou lief? En ek dink in elk geval, as ons die evangelie boodskap aanbied, moet ons ook mooi versigtig wees, wat sy woorde ons gebruik, en hoe gaan die persoon het verstaan? As ek sê, Jesus het jou lief, dan gaan hy heel waarschijnlijk dink, in intieme liefde. So ek gaan nie my boodskap noodwendig so oordra, wanneer ek weet, hulle gaan het misverstaan. Daarom kry ook afval in die Bybel enigstens ergens 'n voorbeeld waar dit so genoem word nie. Waar die Here sê, ek het jou lief, kom tot bekering. Hy het net sy uitverkorene so lief. Die volgende boodskap gewoonlik, evangelie boodskap, is Jesus het vir jou gesterf. Jesus het jou sondes aan die kruis gedra. Ons moet baie versigtig wees, as ons ook die evangelie verkondig, dat ons nie weer eens 'n verkeerde boodskap oordra nie. Hierdie kan baie maklik gebeur. Maar waar in die Bybel, kry ons 'n voorbeeld waar daar staan, Jesus het vir jou sondes gesterf. Tweede persoon enkelvoud, of tweede persoon meervoud. Kry dit nêrens in die Bybel nie. Jy kry, Jesus het vir sondaars gesterf. Dit kry ons, ja. Jesus het vir die wêreld gesterf. Dit kry ons, ja. Jesus het vir almal gesterf. Dit kry ons, ja. Gewoonlik is dit aan derde persoon verwysings. En ons kan daardie woorde dan verklaar, want dit nie beteken elke persoon kop vir kop nie, nie. In die konteks, en ons gesien, ons het 'n paar keer die voorbeeld daarvan gesien. Jy kan dit nie kop vir kop verstaan daar in die konteks nie. So as die evangelie so verkondig word, Jesus het vir jou gesterf, stem het nie meer met die Bybelse getuienis nie. Daar is nie so'n voorbeeld daarvan nie. En dit gee aanleiding daartoe, dat as die mens enigstens glo, dit is die Bybelse oproep, dat Jesus het vir jou gesterf, Jesus het jou lief, sonder dat jy gelowige is, sonder dat jy enigstens in die verbondsvolk is. As jy dit aanhou, as jou eerste wegspringplek, dan gaan jy logiese argument daartoe lei, dat Calvinist verkeerd moet wees, want dan is God gefeinst. Maar, ek hier al eerste punt, daag ek uit, bring vir my getuienis, dat daar so 'n voorbeeld is in die Bybel, dan kan ons verder praat daaroor. Maar ons het nou vasgelê in die vorige gedeeltes dat Jesus het nie sy lewe. Ons kan nou soos die Arminiane van daai punt af redeneer teen Calvinisme, kan ons van Calvinisme af redeneer na die punt hoe moet ons die evangelie boodskap oordra? Gedien daai het ons gedoen in die laaste paar weke. En as ons dan glo Jesus het nie vir almal gesterf nie, kan ek dit nie sê nie. Ek kan nie sê Jesus het vir jou gesterf nie. Ek kan nie sê Jesus het jou lief nie. Op daai besondere manier nie. Ek kan dit nie sê nie. So dan gaan my evangelie boodskap ook nie so maak nie. Goed. Maar nou, wat doen ons nou? Want hierso bely ons ook tog nou, dat ons moet die evangelie boodskap verkondig, sonder onderskeid, aan alle mense, van alle volke, stamme, tale en nasies. En ons sien die voorbeeld van Paulus. As ons net weer blaai na 2 Korintiërs toe, ek het dit nou vinnig aangehaal, 2 Korintiërs 5, dan sien ons, hy doen 'n beroep, nee, en hy doen 'n ernstige beroep. Ek gaan vir ons van vers 18 af lees. En dit alles is uit God wat ons met homself versoen het deur Jesus Christus en ons die bediening van die versoening gegee het, naamlik dat God in Christus die wêreld met homself versoen het deur hulle hul misdade nie toe te reken nie en die woord van die versoening aan ons toe te vertrou. Ons tree dan as gesante om Christus wil, asof God deur ons vermaan. Ons bid julle, ons smeek julle om Christus wil, laat julle met God versoen. Hoe kan Paulus hierdie boodskap verkondig? As hy sê, hy glo in die uitverkiesing. Hoe kan Paulus so verkondig? Ek smeek julle, word versoen met God, as hy glo in die onweerstaanbare genade van God. Hoe kan hy so boodskap verkondig, as hy glo Jesus het net sy lewe neergelê vir sy skape? Hoe kan hy sê, ek smeek julle, ek bid julle om Christus wil, word met God versoen? So dit is 'n moeilike punt om aan te spreek. Ek dink die antwoord gaan bietjie ingewikkeld wees, maar ek sal wel probeer. Ek dink ons kan die volgende paar weke nog bietjie daar praat en dit verder bespreek. Ek dink dit sal nodig wees. So die antwoord in kort is ons moet onderskei in God se wil. Ons moet onderskei in God se wil. En daar's ten minste die onderskeid tussen God se soewereine wil en God se morele wil. God se soewereine wil en sy morele wil. So God se soewereine wil, sy raadsplan wat hy gesê het gaan gebeur in geskiedenis, sal hy sorg dat dit so uitloop en dit kan nie anders gebeur nie. Hy kan dit nie oortree nie. En binne daai raadsplan is dit vasgestel dat sy morele wil oortree word. Byvoorbeeld Jesus Christus word in die kruis deur wettelose mense oorgelewer. Pontius Pilatus. Onskuldig is hy tot dood verklaar. Daar's God se morele wil oortree, maar sy soewereine wil nie. So ons sien verseker ten minste 2 maniere hoe ons moet praat oor God se wil. Ons kan hieroor praat, dit is baie ingewikkeld. Ek stem saam daarmee. Dit is baie ingewikkeld. Ons sien ook byvoorbeeld tekste soos Esegiel 18. Soos vinnig sien toe blaai, hierdie kan ons merk, hierdie is een wat Arminiane ook gereeld sal opbring en wat ons moet 'n antwoord voor kan gee. As ons getrou wil wees aan God se woord. Esegiel 18, die laaste vers. Vers 32. En die Here sê hierso, hy doen 'n oproep op Israel om te bekeer. En dan sê hy, want ek het geen behag in die dood van hom wat sterwe nie, spreek die Here, Here. Bekeer julle dan en lewe. Here vind nie vreugde in die dood van enigiemand nie. Maar hoe vind hy dan vreugde, Romeine 9, wanneer die ongelowiges wel gestraf word? Hoe werk dit? Is God 'n skizofreen? Dat hy een oomblik sê hy hou hiervan, hy vind vreugde daarin, en die ander oomblik sê hy doen nie. Hoe moet ons dit verduidelik? En Ons gereformeerde vaders wat voor ons gegaan het, het lank en hard gedink hieroor. Dit is nie 'n maklike saak nie. En ek dink omdat hulle wil eerlik wees in die skrif, is hulle gedryf om hierdie moeilike onderwerpe te bestudeer en dit te verwoord en te verantwoord hoekom hulle sê wat hulle sê en wat hulle glo. En daarom kan ons bietjie, ons kan 'n studie doen daaroor. Ek dink dit sal goed wees as ons almal saam studie doen daaroor. Maar dat God hierdie, as my sê, onderskeid, ons moet 'n onderskeid tref tussen sy soewereine wil en sy morele wil. Sy algemene goedheid teenoor die hele skepping en sy besondere genade teenoor die uitverkorenes. Ons moet daai onderskeid tref. En op die einde hoe dit dan uitloop, is God verkondig die evangelie en sy oproep vanuit sy algemene goedheid tot mense wat in sonde verkeer, wat moet bekeer. En dit is uit sy algemene goedheid dan, dat hy vir hulle die boodskap gee, vir hulle oproep om in Christus te glo. En dan kan dit tot twee dinge lei. Dit kan of lei tot redding, of dit kan lei tot verdere oordeel. Soos wat die mense wat God se reën ontvang en hom dank daarvoor, word beloon, en die mense wat God se reën ontvang en hom nie dank daarvoor nie, dit lei tot verdere oordeel. En soos dit ook met die evangelie, die oproep en die bevel om te glo, kan aanvaar word, en dan word dit beloon in Christus, dis 'n deel kry in Christus, kry 'n deel aan al Christus se weldade. Maar as jy Christus verwerp, dan is dit tot groter en verdere oordeel. Daarom as Paulus die evangelie verkondig in 2 Korintiërs 2, sê hy, hierdie selfde boodskap wat ons verkondig, is een geer, en daardie geer is Christus. Hy verkondig Christus. En in die eerste plek sê hy verkondig dit, sodat dit 'n aangename geer is vir God. Dit is die rede hoekom hy die evangelie verkondig. Dit is 'n aangename geer vir God. Maar dan daardie selfde geer wat Christus is 'n reek van dood tot dood vir die wat verlore gaan. Dit is tot verdere oordeel vir die wat verlore gaan. Maar vir die wat gered word, is die geer van lewe. Die evangelie word nie verkondig primêr sodat mense gered word altyd nie. Die evangelie word ook verkondig sodat mense tot verdere oordeel gedryf word. So, ons moet bietjie mooi weer dink oor wat is die evangelie boodskap? Want dit is ons probleem as ons hierdie vraag wil beantwoord. Dis hoekom ons sukkel om daardie aantuiging van die Arminiane dadelik te weerlê. Want ons het ingekoop op 'n evangelie boodskap wat altyd goed is. En altyd liefdevol klink. En altyd aangenaam is om te hoor. Maar dit is nie die evangelie boodskap nie. Evangelie boodskap, as ons die woord evangelie bietjie nagaan in die skrif, en as dit net 'n gewone woordstudie, dan gaan ons sien die woord evangelie word gebruik wanneer 'n koning gebore word, waar 'n goeie nuus aangekondig, gaan word boodskappers uitgestuur en sê die koning is gebore. En dan kan mense of hulle self onderwerp aan die koning, of hulle kan rebelleer. Evangelie boodskap is ook verkondig as die koning sy troon bestyg. Dan gaan die boodskappers uit en sê die koning sy troon bestyg. Dan kan jy of bly wees daaroor, jou knie buig en jouself onderwerp daarin, of jy kan rebelleer. Die evangelie boodskap is verkondig as die koning terugkom van die slagveld af, en hy het oorwin. Dan kom die boodskappers in die stad in en sê, die koning het oorwin, jy kan of jou knie buig, en sê, ja, hy is koning, of jy kan rebelleer. En dit is die evangelie boodskap, Jesus Christus het die dood oorwin. Jesus Christus het sy troon bestyg. Al die mag in hemel en op aarde is in sy hand. Hy kom terug van die slagveld af een dag. En is nie lank nie. En hy kom terug na hierdie stad toe, na hierdie wêreld toe. En hy het sy boodskappers vooruit gestuur om te sê, die slagveld, hy het oorwin. Hy het sy vyand oorwin, hy kom terug. En hy gee nou vir ons die opsie in hierdie stad. In hierdie wêreld, om of die knie te buig, of jy kan rebelleer. Maar hoe dit ook al sê, een dag gaan elke knie buig, Of jy dit uit jou eie wil uit doen, en of jy jou kniekop gaan stik en slaan, jy sal buig. En elke tong sal bely, dat Jesus Christus is die Here. Maar die naam bo alle name. Daarom is die evangelie boodskap, bekeer en glo. Nie Jesus het vir jou sondes gesterf nie. Nie Jesus het jou lief nie. Dit sê, wees onderdanig aan die koning. En as jy in sy koninkryk is, as jy deel in sy koninkryk, dan jy deel in sy weldade. So die boodskap is nie primêr die weldade nie. Die boodskap is primêr Christus. En as jy aan hom deel het, dan jy deel in sy weldade. En dan kan die boodskap of lei tot redding, of het kan lei tot verdere oordeel. Daarom wil ek vir ons afsluit met Jesaja 55. Hierdie gedeelte is redelik bekend aan ons allemaal. Jesaja 55 vers 11. Sien die Here stuur sy woord uit met 'n doel, net soos hy die reën uit die hemel uit neerstuur met 'n doel. Vers 10 en 11. Want soos die reën en die sneeu van die hemel neerdaal en daarheen nie terugkeer nie, maar die aarde deurvogtig en maak dat dit voortbring en uitspruit en saad gee aan die saaier en brood aan die eter. So sien, watter doel is daar met die reën? Here doen dit sodat die aarde gevoed kan word, dat daar kos kan wees, dat mense versorg kan word. Hy het 'n doel daarmee en hy bereik dit. Die water gaan nie weer in die lug op en kom in die wolke uit nie. Dit maak die aarde nat. Bereik daai doel. So ook sê hy, so sal my woord wees wat uit my mond uitgaan. Dit sal nie leeg na my terugkeer nie, maar doen wat my behaag en verspoedig wees in alles waartoe ek dit stuur. So God se woord sal bereik wat dit moet bereik. En ons het gesien wat is die doele daarvan. In die eerste plek het is om eer aan God te bring, 2 Korintiërs 2 vers 14-15. Tweede plek is het tot oordeel vir die wat aanhou rebelleer teen Here. En in die derde plek is die evangelie ook tot redding vir die wat glo. Het en ons sien daai dan en die doodsleer is hoofdstuk 5, evangelie moet ons verkondig word, ons gaan volgende bykie weer daarop focus, dat het na alle volke te gaan en nasies, maar ons sien hier so ook, hoe ons het belei in artikel 6, dat daar is mense wat nie bekeer nie, en ons het hulle verder oordeel, en daar is mense wat wel bekeer, en dis tot hulle redding. Hier, dan gaan ons, as jy wil, aan volgende week, met die doodsleer, kom ons bid saam. Ons Vader, ons dankie dat u woord vir ons gee, soos die reën uit die hemel uit neerval en dit bereik sy doel, dankie dat u ook u woord vir ons gee, en dat dit sy doel bereik, dat Jesus aarde toe gekom het, en nie dadelijk net weer opgevaar het nie, maar dat hy neergekom het, en sy doel bereik het, hy het sy volk gered, en hy het opgestyg, as een met hulle, en hy sit nou aan hier agterhand, as ons hoë priester, en ons weet ook, ons is by u, aan hier agterhand in Christus, en ons vra dat jy ons sal aanhou troos daarmee, maar ons dankie ook, dat Jesus, ons koning, het sy gesante uitgestuur, en hy nog steeds aan om sy gesante uit te stuur, om te verkondig dat hy oorwin het, en dat hy terugkom, en dat ons nou, of die knie kan buig, of kan rebelleer, en dat hierdie evangelie boodskap, of vir ons 'n aangename geur is, van lewe tot lewe, of 'n stank, van dood tot dood. En ons vra dat u ons gemeente ook getrou sal maak, om hierdie boodskap getrou te verkondig, en dat u doel daarmee bereik word. Ons bid dit alles in Jesus se naam. Amen.